Það, ég er búin að vera að vinna í því núna allar síðustu dag og fínpúsa þetta og,
okay.
og ég vil hafa þetta vanda svo það sé hvergi hægt að hjóla í þetta mál.
Mm-hmm.
Þetta verður mikil skýrsla sem að við gefum út og ég var einmitt að búi til heimildaskrána í dag þannig að þetta verður mjög aðgengilegt en þetta verður birt öðru hvoru megin við næstu mánuðamót. Þannig að það komið að þessu. Við vorum með þetta tilbúið í vor en þá var EM og svo voru forsetakostningar og svo komið sumafrí. Þannig að við vorum ásátt það, ég og var að formaður fjárlaga nefndar að ég myndi bara nostra við þetta í sumar og hérna gera þetta svona snirtilegra og faglegra þannig að þetta að verða svona nokkurs konar mastersrit gerð hjá okkur.
Hæstu punktar.
Ha, helstu punktar, þeir eru svo margir. Sko. En hérna... Já, það er eiginlega alveg sama hvar litið í þessari skýrslu að kannski helsti punkturinn sem að svona fólk kannski, já, eru mjög hissa á því að svona aðeins að viðra efnustök skýrsluna við fólk sem þið treysti. Það er kannski það að Seðlabankinn undir norska stjórans var látin aflétta veðum af eignarsafni sem að þeir höfðu fengið í bankarhruninu. Og það var sett inn í slitastjórn eins bankans, gefins, og slitastjórnin notaði þessi bréf í útborgun í nýjum banka.
Já.
Þannig að þar, og allt saman var undirritað af ríkisendurskoðanda, þannig að við erum að tala um að þetta er á þessu stigi. Þetta er lárétt.